ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการค้างาช้างผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ประเทศแทนซาเนียกล่าวว่าสามารถจับกุมตัวนายไฟซาลโมฮัมเหม็ดอาลีซึ่งเป็นอาชญากรคนสำคัญในคดีลักลอบค้างาช้างเขาเป็น1ใน10คนที่องค์การตำรวจสากลหรืออินเทอร์โพลต้องการตัวมากที่สุดในกลุ่มผู้ก่อคดีอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนายไฟซาลโมฮัมเหม็ดอาลีสารภาพว่ากระทำผิดจริงหลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่แทนซาเนียส่งตัวไปที่เคนยาในวันพุธเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเมื่อตอนบุกค้นสถานที่ของนายไฟซาลโมฮัมเหม็ดอาลีเมื่อกลางปีพบงาช้างอย่างน้อย2ตันซึ่งน่าจะได้จากการล่าช้างจำนวน114เชือกนะครับศาลนัดฟังความก่อนตัดสินว่าจะให้ประกันตัวนายไฟซาลโมฮัมเหม็ดอาลีหรือไม่ในวันที่30ธันวาคมครับมากันที่รัสเซียบ้างนะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America Daniel Schaaf ไปสอบถามผู้คนในรัสเซียว่าช่วงที่เศรษฐกิจซบเซานี้พวกเขาลดการจับจ่ายใช้สอยตอนเทศกาลปลายปีหรือไม่ปรากฏว่าคนจำนวนมากนั้นเลือกที่จะไม่ไปต่างประเทศในปีนี้นะครับเพื่อประหยัดและกินเที่ยวในรัสเซียแทนสำหรับการซื้อของขวัญผู้จับจ่ายใช้สอยนั้นเลือกซื้อของราคาต่ำกว่าปกติให้เป็นของขวัญปีใหม่จากคำบอกเล่าของผู้ประกอบการบางรายนะครับทางนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในรัสเซียอาจจะยืดยาวไป 2-3 ปีเป็นอย่างมากหลังจากที่เศรษฐกิจของประเทศนั้นถูกกดดันจากมาตรการลงโทษต่างๆจากโลกตะวันตกรวมทั้งราคาน้ำมันที่ตกต่ำก็บั่นทอนรายได้จากการส่งออกของรัสเซียด้วยครับมาที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับรถขนเงินของบริษัทที่รับทำหน้าที่ให้บริการความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเงินสดทำกล่องบรรจุเงินนับล้านดอลลาร์หล่นในย่านวันชัยที่มีคนพลุกพล่านทำให้ธนบัตรปลิวว่อนไปตามถนนนะครับผู้คนสัญจรทางเท้าวิ่งไล่เก็บธนบัตรกันอย่างวุ่นวายส่วนผู้ที่ขับรถบางรายถึงกับจอดรถลงมาร่วมรับโชคด้วยครับตำรวจฮ่องกงจึงต้องปิดถนนแต่ปรากฏว่ากว่าจะถึงจุดนั้นเงินราว2ล้านดอลลาร์ก็หายไปเรียบร้อยแล้วและบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งนี้คงจะต้องสืบสวนหาความจริงอย่างเร่งด่วนนะครับล่าสุดสื่อท้องถิ่นของฮ่องกงรายงานว่ามีผู้เก็บเงินมาคืนแล้วมูลค่า 460,000 ดอลลาร์ครับส่งท้ายนะครับนักวิจัยในประเทศแคนาดาสามารถทดสอบเป็นผลสำเร็จว่าอนุมูลขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคตสำหรับอุปกรณ์ที่หลากหลายซึ่งอาจจะรวมไปถึงไฟฟ้าตามบ้านด้วยอนุมูลชนิดดังกล่าวเรียกว่า CQD ซึ่งย่อมาจาก Colloidal Quantum Dot และรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าอะตอมเทียมนะครับความสามารถพิเศษของ CQD คือการดูดซับแสงซึ่งมีประสิทธิภาพมากรวมถึงลำแสงที่ดวงตาของมนุษย์มองไม่เห็นด้วยและเมื่อสเปรย์ CQD ลงบนแผ่นฟิล์มเราก็จะสามารถสร้างแผ่นแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าหรือแผ่นโซลาร์เซลล์ได้อย่างง่ายๆนะครับหากพัฒนาสำหรับการใช้อย่างกว้างขวางในอนาคตได้แล้วก็ QCD อาจจะช่วยผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตามบ้านได้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีก 5-10 ปีก่อนที่จะผลิต CQD ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือของ Sargent Group แห่งมหาวิทยาลัยโทรอนโตกับบริษัท IBM และรัฐบาลกลางของแคนาดารวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นในรัฐออนทาริโอและมหาวิทยาลัยอีก7แห่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน